Du lytter til P1.
Hej, Svarva Risto.
Hej.
Kommer du fra Norge?
Ja, det gør jeg.
Jeg har været rigtig meget i Norge, fordi, fordi som forfatter, så bliver man simpelthen inviteret til Norge ustandsligt.
Hvor cool.
Men, ja. Men det er bare sjovt det her, fordi jeg tror nærmest, at jeg har været til flere litteraturfestivaler i Norge end i Danmark.
Ja, men det er nok også, jeg ved ikke, om det er derfor, men mange ting er mere decentraliseret, så der er meget mere.
Altså, det er bare meget skønt at se den der interesse for kultur.
Ja.
Hvad tror du, det skyldes? Tror du, det er, fordi Norge har mange penge?
Jeg tror, det er distriktspolitik.
Ja, det er distriktspolitik.
Norge har jo en meget, meget kraftig tradition for at støtte det, man i Danmark kalder udkantsdanmark, men i Norge kalder distriktene.
Ja. Okay.
Og det er en veldig stærk politisk agenda.
Så da vi fik strukturreform i Danmark, så aflevede i virkeligheden noget potentielt kulturliv?
Who knows? Who knows? Ja.
Børsen var et byggeri, der var andet og mere end sin funktionalitet. Den var et vartegn for København, og som andre historiske bygninger var den også en tidsportal. Et ormehul i byen, der sugede en tilbage til en levende fortid, hvor vældige handelsskibe lagde til mellem Holmens Kirke og Børsen. Hvor mænd lossede skibene og slæbte varerne ind i Børsens hal, hvor de blev opstillet på de mange boder. Børsen gjorde vores historie dybere og København og Danmark smukkere. Men hvorfor er visse bygninger tilsyneladende vigtigere end andre? Hvornår er en bygning en del af vores identitet og kulturarv? Og hvad betyder det overhovedet? Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Til at tale om Børsen og vores forhold til vores kulturarv, har jeg inviteret Svarva Risto. Svarva er lektor ved Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, hvor hun arbejder med udvikling af byrum og kulturarv. Hun er kunsthistoriker for Norges Arktiske Universitet Tromsø, Freie Universitet Berlin og Københavns Universitet. Det var en ordentlig omgang. Velkommen til, Svarva.
Tusind tak.
Svarva, bare her til at starte med, hvorfor begyndte du egentlig at læse kunsthistorie i sin tid?
Ja, jeg var meget glad for at gå i skole, var meget glad for historiske fag. Og så kiggede jeg, hvad fag der var, og så, nå, det var måske spændende. Og så blev jeg fuldstændig bit af det.
Hvad blev du bit af?
Det er specielt bit af arkitektur, fordi det, der så skete, det var, at senere så flyttede jeg til Berlin. Og det var jo bare nogle få år efter murens fald. Og det at bo i en by, hvor alle hele tiden var optaget af, hvad gør vi? Hvordan udvikler vi den her by? Der er masser, der muren er lige faldet, der står rundt omkring bygninger, der sådan bærer i sig noget historie fra det her regime i DDR. Der var stadigvæk mange rester fra nazitiden. Hvad søren gør vi? Fordi vi skal også udvikle her en ny hovedstad for hele Tyskland. Og de diskussioner, synes jeg, var smadret spændende.
Altså kæmpe også bevidsthed om, hvordan, hvilken historie byen fortæller, eller hvordan byen er med til at fortælle en historie om et folk og en by.
Lige præcis, og hvordan det angår absolut alle. Og at bygninger, som står i byen, ikke bare er, ja, hvad skal man sige, nogle passive ting, som vi kan gå ind og ud af, men at det også er sådan nogle, har enormt meget at gøre med politik og hvem vi er. Så det var så en masse dilemmaer, jeg synes, det var sindssygt spændende.
Vi skal jo snakke om Børsen blandt andet og vores egen kulturarv. Det havde du et tæt forhold til Børsen. Følte du dig personligt berørt, da den brændte?
Ja, altså jeg har boet i Danmark i store del af mit voksenliv, så i 25 år. Og har tit haft en bolig eller et arbejde, der har gjort, at jeg skulle cykle forbi Børsen næsten hver dag. Så Børsens facade og Børsens fantastiske tårn. Men jeg fik også et særligt forhold til Børsen i altså for sådan cirka 10 år siden, hvor jeg var med til at rundvise på Kulturnatten flere gange. Det gjorde, at jeg fik komme meget, gå rundt i rummene der og fik et meget nærmere forhold til de ret fantastiske og meget forskellige interiører, der også er. For frem til da kendte jeg Børsen fra ydersiden som et monument i byen.
Det er en fantastisk bygning. Jeg har været heldig også at være inde i den. Men altså, nu er Børsen jo brændt. Den var fra 1624. Det er en tragedie, men der har været enormt voldsomme reaktioner. For 5 år siden, der brændte Notre Dame i Paris, og det må jeg indrømme, det påvirkede egentlig også mig. Altså, selvom jeg ikke har et specielt nært forhold til hverken Notre Dame eller Paris. Men hvad tror du egentlig, det er? Altså, som sagt, vi har set voldsomme reaktioner her på Børsens brand. Hvad er det, der gør, at vi bliver så påvirket af den slags, tror du? Altså, jeg er godt klar over, at du ikke har en facitliste, hvor du kan svare præcis hvordan, men hvad tror du, det skyldes?
Det er jo selvfølgelig kombinationen af rigtig mange ting, men jeg tænker jo, at det er en af de bygninger, som har haft en form for sådan samlende funktion i byen, ikke? At man netop, jeg tror mange andre ligesom mig, har oplevet den som et landemærke eller pejlemærke i byen, og måske noget, man har taget folk med til, hvis man har haft gæster. Jeg har simpelthen også fået mange beskeder fra venner og bekendte og familie i udlandet, som udtrykker medfølelse, ikke? Så det er næsten som om, der er nogen, der er gået bort. Det har jo også den her bygning.
Sådan.
Og jeg tror nok, at vi... Det er noget, som både har med vores personlige forhold til den bygning at gøre, men rigtig meget også en sådan kollektiv følelse, at den har blevet en slags ikon for byen København. Den er jo også en af de få så gamle, ikke-religiøse bygninger i byen. Der findes jo nogle også fra middelalderen, nogle veldig, veldig få, men det er jo en veldig gammel bygning i byen. Eller har været. Nu sagde du, Børsen var. Jeg ved slet ikke, om jeg skal sige er eller var.
Nej. Og, ja. Men det, du siger, det er fuldstændig lige linje med det, som direktøren for Nationalhistorisk Museum, Ulla Tofte, taler om i Altinget. Hun kalder det en national sorg. Og det har været den mest typiske reaktion, der har været, at folk var i kede af, at bygningen brændte. Men så var der også en, der blev interviewet, som sagde, ligesom råbte begejstret, at det var kapitalismen, der brændte.
Ja.
Altså, det er som om, at det her, det er også en begivenhed, som tiltrækker alle mulige forskellige mennesker, alle mulige forskellige synspunkter. Altså det er som om, det er også en begivenhed i sig selv, at den er brændt, ja. Og alle har en holdning til det, eller det kan godt være, de ikke er knuste følelsesmæssigt, men så har de en holdning, de skal formidle, ja. Eller altså, hvad er det for noget? Er det, fordi vi er i gang med at gøre det til en historisk begivenhed, eller hvad?
Ja, det synes jeg er spændende, du siger, for det tror jeg også, jeg tænker, at sådan nogle de her følelser, og jeg har da også, fik jo også chok, da jeg hørte det, kan man sige, ikke? Men jeg tror, de her følelser, som du siger, det er også det, at vi er sammen, ikke bare om at tænke på Børsen som et ikon og en vigtig bygning, men rigtig meget også sammen om det her øjeblik, ikke? Og vi hører om redningsaktionerne og folk, der har kunne, som bor i København, som har kunne mærke og lugte røgen og så videre. Så jeg tror, det er meget at være sammen om den begivenhed. Og så er der nemlig også, jeg synes, det er så godt, du bringer det med kapitalisme-kritik frem, fordi bygningen har jo ikke én betydning som et nationalt symbol, eller et symbol på stolte købmandstraditioner, som har fortsat i lige linje frem til danske erhverv. Altså, Børsen er jo en, og det synes jeg er noget af det, der gør sig spændende, en levende bygning, som folk har engageret sig med på mange måder. Og det med kapitalismekritik har jo en lang historie i forhold til Børsen for over 100 år.
Lad os komme ind på det om lidt.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig lige, at vi lige holder fast i det her med, kan man sige, betydning af vores kulturarv på sådan et lidt overordnet niveau. Jeg har lige læst et tidsskrift, der hedder Museum Journal. Der var en engelsk kommentator, der beskrev, hvordan ukrainere stormede ind på et museum, der ligger 50 km nord for Kiev, som var noget af det første, russerne bombede i 2022, for at de løb ind for at redde kunsten ud, som var lavet af en lokal ukrainsk kunstner. Og barnebarnet til denne her kunstner, hun sagde, at hun mente grunden til, at russerne specifikt angreb det her, var fordi, at de ville ødelægge deres kultur.
Ja.
Men det er jo meget interessant. Altså, man bomber kunstmuseum, og så bomber man infrastruktur og sådan nogle ting.
Det er meget voldsomt og interessant. Det er jo helt klart et fænomen, vi ser i krig og konflikter.
Okay, ja,
og det har vi set helt tilbage i historien. Altså, i krig og konflikter, at man går efter symboler hos modparten. Og det er jo forfærdeligt, men det der har en lang historie. Men jeg tænker også, at selve det, at vi tænker, at vi sådan skal, det vi i dag kalder fredning og bevaring, altså vi har nogle institutioner, der står for at tage vare på landets kulturarv. Det er jo, sådan har det ikke altid været. Det er noget, som opstår sådan slut 1700-tallet, rigtig meget i 1800-tallet.
Okay, og det med sådan nationale bevidsthed, eller hvad?
Ja, absolut. Og ofte kommer kulturarvs ligesom, lysten til at bevare, som man siger, helt udtalt, og noget, man gør med nogle institutioner, nogle love, nogle eksperter osv. Det er også tit sket i reaktionen på, at noget bliver tabt. Så for eksempel under den franske revolution, så gik de revolutionære meget konkret til efter kirker og andre symboler på kongemagten og kirkemagten. Og så kom der sådan institutionaliserede regler og institutioner og love og eksperter for at bevare de samme. Så man kan sige, at bevaring og tab hænger sådan uløseligt sammen historisk. Ofte bliver vi opmærksom på, hvor fantastisk vi synes noget er, I det, vi er ved at tabe det.
I det, vi er ved at tabe det. Mm. Men det er jo faktisk sjovt, du siger det, fordi lige i øjeblikket, der kører sådan en sag med palads, om den skulle bevares, eller den skulle bygges om til et kontorhus. Den har jo så ligget på Axeltorv siden 1918, og så i 89 blev den renoveret af kunstneren Paul Gernes, som malede den i de her ikoniske farver. Man har diskuteret palads faktisk i mange år. Nogle vil gerne have revet ned, og andre vil gerne have den bevaret, og der er opstået sådan en form for folkelig bevægelse, der kalder sig Bevar Palads. Jeg ved ikke, er det for meget at sammenligne palads med Børsen?
Det kan komme an på hvordan, men jeg synes i hvert fald, det kan være spændende at sige, okay, Børsen tror jeg, der er vældig få, der har svært ved at få øje på som noget, der har historisk værdi, og som er arkitektonisk helt fantastisk med at drage over spiret osv. Og så synes jeg, det kan spændende at sige, hvad er det så, vi ellers vi kan tillægge værdi, og er det måske noget, vi så helt overser?
Og så er der også en anden ting, og det er sådan det folkelige, at folk, de forelsker sig i bygninger, som de kender, og som de tillægger en eller anden form for værdi. Hvad er det, der sker der, tror du?
Det tror jeg er ret vigtigt i hvert fald, at vi begynder, og vi som er fagfolk inden for det, begynder at blive meget, meget mere interesseret af. Fordi der er ikke, altså en ting er, at man kan sidde og være, se på, hvad er det ældste, hvad er det bedste, og hvad kendetegner, hvad skal vi bevare fra hver historisk periode? Det tror jeg, det sker i forvejen, men det at være interesseret af, hvad er det forskellige generationer, eller forskellige grupper i byen, eller forskellige individer tillægger værdi i lokalsamfundet, eller her som i hovedstaden, det ser vi en stigende interesse for, og det er også vigtigt, fordi det er jo ingen bygninger, der sådan har en objektiv værdi i sig selv. Det er jo noget, vi mennesker kommer og tillægger det.
Ja. Præcis. Jeg skulle til at sige det, fordi jeg har lagt mærke til bare nu her i forbindelse med, at Børsen brændte, så er der en masse på Facebook og alle mulige andre steder i aviserne, der har lagt nogle billeder ud af guldaldermalerier af Børsen, eller måske malerier fra endnu længere tid siden, som viser Børsen sådan historisk. Og det er med til at fortælle sådan en historie om, at Børsen spiller en rolle i fortællingen om København. Jeg vil vædde på, at sådan nogle som Wonderful Copenhagen, de er meget ked af det, fordi at de er opmærksom på, at den slags byggerier tiltrækker turister og sådan nogle ting. Altså, og så er der sådan igen det folkelige i det, ikke? Men det er som om, at der er alle mulige forskellige grupper, der har alle mulige forskellige holdninger til den her bygning, og det betyder vel noget for vores opfattelse af bygningen. Altså, det tilfører vel bygningen en form for sådan magi nærmest, eller energi alle mulige steder fra, som påvirker vel de mursten på en eller anden måde, eller hvad?
Ja, det tænker jeg, og de lægger sådan, næsten sådan nogle lag oven på hinanden, ikke? Af betydninger.
Ja, fetisere nærmest bygningen på en eller anden måde, ja.
Ja.
Men hvad er det for noget? Kender man det? Er det noget, der sker med historiske bygninger, eller meget gamle bygninger, eller hvad er det for noget?
Jeg tror, det er noget, der sker med alle bygninger, at vi tillægger dem forskellige værdier, men nogen bliver selvfølgelig en slags sådan svamp, der suger til sig en helt vildt mange forskellige betydninger, ikke? Og det er jo spændende, for eksempel, vi snakker om kapitalismekritik, ikke? At der har været storm på Børsen i 1918, hvor en gruppe revolutionære og anarkister stormede Børsen. Det var i februar, så de kom simpelthen ind med fast lavenskøl og siger historiefortællingen. Og angreb det som et symbol på kapitalisme og det, man kæmpede imod. Ikke? På samme måde, den feministiske kunstner Lena Adler Petersen, der sammen med Bjørn Nørgaard lavede den her happening i 1969, en happening, som måske mange har set billeder af, der går den her unge kvinde og bærer et kors i den ene hånd gennem den store børssal. Og det gør hun som en slags protest mod det, hun oplever. De oplever som en sådan patriarkalsk ladning, den her bygning har. Det er mændene, det er magten, og det er det kapitalistiske. Og ved at gå igennem som en form for Jesus, så tænker de, at de ligesom kan vise nogle andre kvaliteter, som hun og Bjørn Nørgaard så forbinder med noget kvindeligt, altså noget blidhed og kærlighed og åbenhed. Så på den måde kan man sige, det er også ved at lægge et lag af betydning til Børsen her. Den er elsket, men den er også, der er folk, der går i dialog med den som en kritik.
Ja, den har nærmest et eget indre liv også, som en krop. Altså den har et eller andet indre liv, udover det er noget, vi betragter udefra, så har den også sin egen historie, som den gerne vil fortælle.
Ja.
Nu, der gik ikke mange minutter efter, at Børsen brød i brand, og det var klart, at det ville brænde ned til grunden, før at man snakker om, at den skulle bygges op igen. Men du har så sagt, at det er ikke så simpelt faktisk, fordi at, hvad skal det bygges op som? Mm. Altså, der er måske flere versioner af den bygning, eller hvordan? Hvad mente du med det?
Ja, jeg tænker, vi kommer helt sikkert nu til at se en lang og superspændende diskussion om, hvad der skal ske.
Ja.
Og det ryger direkte ind i nogle sådan restaureringsdilemmaer, som faktisk har været diskuteret siden slutningen af 1800-tallet,
ja.
Hvor man begyndte at lave professionelle restaureringer af kirker, blandt andet. Altså, det ene princip, det kunne være at sige, at vi prøver at genskabe børsen sådan, som den så ud. I starten af 1600-tallet, hvor det var en varebørs, og hele indhold, altså indersiden af børsen, var et ganske rødt stort rum, hvor der var blevet handlet med varer.
Ja, det var en torvehal nærmest, ikke?
Ja,
altså,
ja, præcis.
Med for, der lugtede fisk og sådan noget, altså fiskehallen også og sådan noget. Ja.
Det må det have gjort, og det må have været super varmt om sommeren, og iskoldt om vinteren.
Mm.
Og det var også et sted, hvor man samlede op sladder, eller fik diskuteret ting med hinanden, ikke?
Det er sådan en mall.
Ja, yes, det kan man forestille sig. Ja, og forsamlingshus og kulturhus og alt muligt.
Ja.
Og efterhånden også et sted, hvor når der kom trykkefrihed, så blev børsen også et virkelig vigtigt sted for en udveksling af forskellige meninger om politik og samfund. Ja, så skal man prøve at genskabe et billede fra, hvad ved jeg, 1650 eller sådan noget. Hvis man gør det, så er det et restaureringsprincip, der hedder unité de stil, den ene stil. Men allerede i 1800-tallet var der nogen, der kritiserede det og sagde, at vi kunne også lave noget, der hedder ekvivalensprincippet. Det vil sige, at vi lader de forskellige faser af bygningens historie være ekvivalent, eller være til stede alle sammen. Du kunne have 1600-tallets facader måske, selvom de jo også er forvitret og ændret sig, og ingen ved helt præcis, hvad farve de oprindelige mursten havde osv. Og så kunne du sige, jamen, selve den flotte børssal fra slut 1800-tallet, jamen den lader vi også genopbygge. Og så kunne man have et tredje princip, der var der også nogen allerede der for over 100 år siden, der sagde, man ikke bare én stil, heller ikke mange stile, men lad os heller bare vise, at alt er i bevægelse.
Mm.
Og det var sådan en form for princip om, lad nu, du ved, mos gro, og lad det blive en slags ruin, der forvitrer.
Mm.
Vi skal ikke gå ind og lave ændringer. Så der har været sådan forskellige tanker, og jeg tænker, nu er de dilemmaer, man kan jo ikke gøre det hele på en gang, og nu er de valg.
Men uanset hvad, så hvis man laver det om på den måde, som du siger, for eksempel, hvor alle tiderne er repræsenteret i børsen, fordi at det er jo rigtigt, som du siger, i 1624 eller 1650, da byggeriet var lige færdigt og ungt og sådan noget, der var det sådan en torvehal, en åben torvehal, ikke? Og nu er det jo så, her da det brændte ud, der var det jo, der var Dansk Erhverv derinde, og der var en række organisationer, der havde det som hovedkontor, og der var kontorer derinde og sådan noget, ikke? Så det vil jo i hvert fald blive noget andet, fordi så vil det jo blive et museum derudfra.
Ja, absolut.
Og det vil jo også forandre stedet i sig selv, ikke?
Det fordi
så, vi ved, hvordan et museum ser ud, så der nogle steder, du ikke må gå ind, og så er der nogle steder, hvor der er sådan nogle helt ting på væggen, hvor der er nogle historiske forklaringer af, hvad der var her engang og sådan noget, så bliver det jo også et helt andet rum. Så bliver det jo et museum.
Ja.
Men det er måske også fint nok, men hvad tror du, der vil komme til at ske?
Ja. Oh, ja, det ved jeg simpelthen ikke, Kasper. Jeg tror, der har jo været nogle synspunkter ude allerede nu, og jeg går ud fra, at man kommer til at have en diskussion, og måske også skaffe mig mere viden, men i hvert fald tage nogle af de valg. Jeg ser også, at nogen har sagt, hey, lad os ombygge det, for hvad med vores egen tid? Er den ikke også vigtig, ikke? Og i fremtiden er jo den historisk. Og problemet med det der ekvivalensprincip, det er jo også at sige, hvem bestemmer så, hvad det er for nogle sidestillede perioder, du skal bevare, ikke? Altså 1879 eller år 1900. Så restaurering, og det tror jeg, det er det, jeg synes er så spændende med restaurering, at det er ikke bare lige til. Tidt er restaureringsarkitekter lidt usynlige. Vi kan ikke navne på særlig mange af dem. De er ikke sådan store stjerner ude i offentligheden, som nogle af de arkitekter, der bygger nyt. Men i virkeligheden er restaureringsarkitektur også en meget kreativ og spændende ting at gøre, fordi du træffer også en masse valg.
Men tror du, lad os forestille os, at man byggede børsen op, som den så ud. Altså, den kommer til i hvert fald udefra at ligne sig selv. Tror du så, det vil være en bygning, som vi har lige så mange følelser knyttet til? Altså, tror du, det betyder noget, at taget er nyt? At sten er ny? Og jeg ved godt, at det må være at blive restaureret, så taget var under andre omstændigheder nyt. Altså, jeg ved godt, at tingene er sikkert blevet udskiftet mange gange, og det er slet ikke af de oprindelige sten længere, men alligevel, tror du, vi vil opleve det som noget nyt, og ikke så historisk, og ikke så fetish-agtigt, altså noget, vi ikke kan elske lige så meget.
Ja, det er et fantastisk spørgsmål. Altså, men jeg tror, at selve den begivenhed, vi laver igen om nu, den kommer til at være en del af det her, den her bygningshistorie fremover, ikke? Så jeg tænker, den kan vi ikke tage væk igen, den, at vi ved, at det er nyt, og det ser jo også anderledes ud, helt nye materialer, end dem, der er blevet forvitret.
Hvad synes du, det siger om os i sådan nogenlunde selvtilfreds pragmatisk virkelighed, at vi reagerer så voldsomt på en 400 år gammel bygning, der brænder?
Jeg tror, det fortæller noget om en interesse for historie, og det giver os at være i kontakt med noget, der har været før os selv. At nogen har været før os, for der kommer også til at komme nogen efter os. Jeg tror faktisk sådan også på en eksistentiel måde, at det er et behov. Mennesker har aldrig fortalt historier om fortiden, eller at have en vestlig verden specielt, har det med ting fra fortiden også betydet meget. Sådan er det ikke alle steder.
Nej.
Og måske er det også det med at have nogle holdepunkter, noget der er stabilt i en vældig foranderlig verden. Altså forestillingen om, at det er noget, der har været der længe, og skal være der længe.
Mm.
Selvom den ikke er stabil, den her bygning, det har vi jo lige sagt, ikke? Den har forandret sig mange gange. Og så tror jeg, det giver en tryghed at tænke, der var nogen før os, og der kommer nogen efter. Men jeg må også sige en lille krølle på det, at nu er Børsen meget nem at få øje på som kulturarv for mange, ikke? Eller jo. Historisk monument. Men der er jo mange, alt som omgiver os, er jo, skal man sige, noget vi har arvet fra tiden før os, om det er den nære fortid eller den lange fortid.
Ja.
Og der er det måske, håber jeg måske også, at den her interesse for Børsen kunne stimulere i det hele taget, til at folk interesserer sig og begynder at have samtaler om historiske steder og bygninger og landskaber.
Det kan man i hvert fald håbe. Noget af det, der var særligt ved Børsen, det var jo også, at det var en bygning, der ikke længere havde den funktion, den var født med, som du også nævnte tidligere. Digteren Søren Ulrik Thomsen, han har sagt til Weekendavisen her for nylig, citat: "Netop fordi det er økonomisk vanvid at genopføre den, at det er en gestus med stor værdi, hvor der er kultur og historie, må der også være vilje til at øde meget store summer væk på det, der ikke umiddelbart har en funktion." Er du enig i, at en stor del af, kan man sige, værdien ved den kulturelle værdi, eller kulturarvsværdien, ligger i det nyttesløse, det der ikke tjener en funktion i virkeligheden? Altså hvis du for eksempel forestiller dig det mest funktionelle byggeri, man kan forestille sig, det er måske Øresundsbroen, som er en eller anden form for matematisk kalkyle, der er lagt ned. Så at sige, det koster 30 milliarder at bygge den, men det kan vi så tjene ind igen, hvis x antal biler kører over broen y antal år, så får vi så pengene ind igen. Og det er så en eller anden form for økonomisk kalkyle, der retfærdiggør det byggeri. Men så må sige, Børsen og andre byggerier, som repræsenterer en kulturarvsværdi, det er noget, der går ud over det funktionelle.
Ja, absolut. Det ligger i hele det her begreb kulturarv, at det ikke bare er, man kan sige, Børsen, sådan som den har virket indtil den brændt nu, har jo været et domicil, ikke?
Jo.
Men der har været noget andet end mange andre domiciler, og det har den jo blandt andet, fordi den har en meget spændende arkitektur osv., men i høj grad også, at den ligesom er blevet det her historiske monument, som vi forbinder ting med. Man kan lave et monument over en konge, en rytterstatue eller sådan noget. Men det er også ting, som bliver monumenter, uden at det var meningen, da de blev bygget.
Ja.
Uintentionelle monumenter.
Mm-hmm.
Og jeg tænker, sådan et uintentionelt monument er Børsen, fordi den bliver noget, vi tillægger værdi. Jo, der er forskellige sådan værdityper, som vi begynder at tillægge Børsen, som går langt ud over, hvad den her bygning bare er af kvadratmeter og rør og toiletter og kontorer.
Ja, men jeg kom til at tænke på en ting, fordi det er som om, at altså nu vi rejser rundt i hele verden for at se klassisk arkitektur og moderne arkitektur, og der er sådan, det er noget af det, der gør det værd at rejse, at man rejser rundt og ser de her fantastiske byggerier. Når vi nu kan se for eksempel sådan en bygning, som Børsen betyder så meget for København og for københavner og for danskere generelt, hvorfor tror du, vi bygger så lidt af den slags i dag, altså som er tænkt til at stå i 400 år eller mere? Altså, fordi det virker som om, når du anstrenger dig.
Mm.
For eksempel, da Utzon byggede operahuset i Sydney, der kom der en ny regering, som så sagde, at den bliver for dyr. Vi kan simpelthen ikke sælge billetter til, at bygningen kan nå at betale sig selv ind.
Mm.
Men den har jo tjent sig selv ind, altså 100.000 vis af gange, fordi den er blevet et vartegn for Australien. Altså, det er som om, det godt kan betale sig, når man anstrenger sig. Hvorfor tror du, vi gør det så lidt? Hvorfor har vi så ringe blik for den værdi, der ligger i det ekstra funktionelle, i det æstetiske? Hvorfor tror du, det ligger så fjernt?
Jeg ved ikke, om det er, fordi vi ligesom bare ikke synes, det betyder noget. Jeg tror også, det er, at byggeri i dag er viklet ind i utrolig mange finansielle processer, som ikke bare er så nemme at gøre om. Det handler også om de måder, som byggeriet bliver igangsat på og sådan. Det er ikke fordi folk tænker, at det er lige meget med æstetikken, men det går stærkt, og der er rigtig meget byggeri, som sker for profit, altså med meget kort varsel. Ikke? Men jeg tror måske også, hvis man virkelig skal tænke sådan bæredygtighed, så er det netop det her, måske skal vi slet ikke bygge særlig meget. Måske skal vi til at så kunne genbruge og transformere og leve med alle de bygninger, vi har fået overleveret fra tidligere perioder. Så hvis vi virkelig skal tænke sådan et langtidsperspektiv, hvad er det, hvad er i interesse for de generationer, der skal leve om 80-100 år? Måske er deres interesse i højere grad, at vi skruer ned for ressourceforbruget. Og det er ikke bare mig, der siger, det er også noget, som begynder at blive relativt mainstream i byggebranche og arkitekturbranche at sige i dag. Men vi er stadigvæk ved at prøve at finde ud af, hvad hulen, hvordan gør vi det?
Tror du, at sådan noget her kan være med til altså branden på Børsen? Som jeg allerede benævner det, branden på Børsen, ja. Lyder som sådan en historisk begivenhed. Ja. Men tror du, sådan en begivenhed kan være med til, at vi ændrer syn på arkitektur lige frem og vores kulturarv?
Det vil tiden vise. Den vil i hvert fald nu, tænker jeg, vi kommer nok til at se lang tid fremover en offentlig samtale om, hvad vi gør helt konkret med det her sted. Men forhåbentlig kan den som sagt også smitte over på steder, der er lidt mindre oplagte.
Ja, fordi du sagde tidligere det der med, at vi bliver opmærksomme på tings værdi, når vi er ved at miste.
Ja.
Og nu har vi jo oplevet, at vi har mistet noget.
Ja.
Og det vil sige, at nu skal der ikke så meget fantasi til at forestille sig, at vi også kan miste alt muligt andet. Og at man måske også kan, i den forbindelse kan komme til at sætte lidt mere pris på de der ting der måske.
Det kan godt være, jeg kan godt se, at der i sådan bevaringsprofessionelle miljøer er opstået en fornyet diskussion om, hvad sådan gør vi? Altså, hvordan sikrer vi de her monumenter, ikke? En anden ting, som ikke har så meget med Børsen at gøre, men som vi kan se for eksempel i langs mange af Danmarks kyster, hvor der er havvandstigning og stormflod, har vi haft rigtig mange hændelser af de senere år. Der blev også kulturarvsspørgsmålet et spørgsmål om tab, fordi klimakrisen er her. Vi kan mærke den allerede nu, ikke? Vi kan se konsekvenserne. Og det sætter sådan set speed også på de der diskussioner. Hvad er det, vi skal tage med os til fortiden? Hvad skal vi sikre? For vi kan ikke sikre alt. Men det sætter os jo nogle ret sådan ekstreme valgsituationer. Hvad er det, vi vil sikre? Så på den måde så har vi også andre sådan tabsdiskussioner, som ikke handler om en brand i en by, men om klimarelaterede kræfter, som jo er helt utroligt stærke.
Det vil tvinge os til at prioritere.
Ja.
Og på den måde kan vi ligesom bliver vi tvunget til at måle, hvad der egentlig er, der er betydningsfuldt for os. Svava Riesto, tusind tak, fordi du vil komme herind i dag og snakke om Børsen og branden på Børsen og betydningen af vores kulturarv. Tusind tak for det.
Selv tak.
Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lyttede til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Tusind tak, fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstige intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret en verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.